ดับต่อไปเป็นรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์บทที่22ในมื้อนี้จะได้เว้าถึงเรื่องราชการพระเจ้าไสยสิทธาธิราชเสนอโดยเวียงไสเชิญท่านรับฟัง
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาได้บอกท่านผู้ฟังไปแล้วว่าพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชซึ่งมีพระนามเดิมว่าเจ้าเศรษฐวังโสราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าโพธิสารราชนั่นได้รับคำเสื้อเสริญจากเสนามนตรีและพระสังฆเจ้าแห่งเสียงใหม่ให้ขึ้นเมื่อเสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสียงใหม่ในฐานะที่พระราชมารดาของพระองค์เป็นราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดินเสียงใหม่ด้วยเหตุที่ว่าพระราชบิดาสมเด็จพระโพธิสารราชเจ้าเสด็จสุรคตด้วยอุบัติเหตุสร้างล่มทับนั่นพระองค์จึงจำเป็นต้องได้สืบราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งอาณาจักรล้านสร้างอีกอาณาจักรหนึ่งพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชประสูติวันอาทิตย์เวลาเที่ยงวันปีมะเมียเดือนอ้ายแฮม9ค่ำจุลศักราช896กงกับคริสตศักราช1534หมอโหนได้ผูกดวงสตาไว้ว่าตกถึกเลิกหน่วย13เมื่อสมเด็จพระเจ้าโพธิสารราชเสด็จสุรคตแล้วเสนาอามาตย์ฝ่ายใต้อันมีพญาเวียง1แสนมะโลง1มารดาของพระเจ้าล้านสร้าง1กวนด้ามผ้า1เป็นหัวหน้าพอได้ทราบว่าพระโพธิสารราชเจ้าเสด็จสุรคตแล้วก็ปรึกษาหารือกันเพื่อจะยกเอาพระล้านสร้างผู้เป็นราชโอรสองค์ที่2ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพระราชบิดาจึงพากันวางแผนกบฏแข่งเมืองอยู่เมืองปากห้วยหลวงคือบ้านห้วยหลวงในเขตเมืองโพนพิสัยประเทศไทยในเวลานี้สมเด็จพระเจ้าไสยเศรษฐาได้ทราบข่าวแผนกบฏเช่นนั้นจึงมีพระราชอาญาแต่งให้พญาศรีสัทธัมมะไตรโลกยกกำลังพลลงมาภาพกองทหารของพระล้านสร้างกองทหารของพญาศรีสัทธัมมะไตรโลกและกองทหารของพระล้านสร้างสู้รบกันอยู่ที่แก้งสาพญาเวียงกวนด้ามผ้าและแสนมะลงเห็นท่าว่าจะสู้กองทหารของพญาศรีสัทธัมมะไตรโลกบ่ได้จึงได้เอาพญาล้านสร้างลงไปเพิงพญานครที่เมืองกระบองคือเมืองท่าแขกในเวลานี้พญานครจับบุคคลทั้ง3นั้นได้ส่งให้พญาศรีสัทธัมมะไตรโลกบัดนั้นพระศรีสัทธัมมะไตรโลกก็ให้ประหารชีวิตเสียแล้วคุ้มอัพมานดาของพระล้านสร้างและพระล้านสร้างเองขึ้นมานครเสียงทองพอไปถึงแก้งปิงพญาศรีสัทธัมมะไตรโลกก็ให้ประหารชีวิตพระมานดาของพระล้านสร้างเสียคุ้มเอาแต่พระล้านสร้างและพระมารดาเลี้ยงผู้หนึ่งชื่อว่าพระนางกองสร้อยขึ้นมานครเสียงทองสมเด็จพระไสยเศรษฐาธิราชจึงทรงพระกรุณาให้อภัยโทษแล้วมอบพระล้านสร้างให้ไปอยู่น้ำพญาแสนเมืองเมื่อจัดการบ้านเมืองให้สงบเงียบห้อยบริบูรณ์แล้วพระองค์จึงทรงพระราชอาญาให้ประกอบพิธีถวายพระเพลิงศพพระราชบิดาส่วนพระองค์เองนั่นก็เสด็จออกทงผนวดจูงพระบรมศพขั้นการพระราชทานเพลิงศพพระราชบิดาสำเร็จบริบูรณ์แล้วพวกเสนาอามาตย์มนตรีและพระสังฆเจ้าทั้งหลายจึงพร้อมกันราชาภิเษกพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินในนครเสียงทองอีกโดยถวายพระนามว่าพระอุไพยภูธรบวรไสยเศรษฐาธิปัตย์ศรีสัตนาคณาหุตเพราะเหตุที่พระองค์ขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินของสองราชอาณาจักรนั่นเองจึงมีพระนามน้ำหน้าว่าพระอุไพยภูธรเมื่อพิธีราชาภิเษกบริบูรณ์แล้วพระองค์จึงทรงแต่งตั้งพญาศรีสัทธัมมะไตรโลกผู้มีความดีความชอบแก่แผ่นดินนั่นขึ้นเป็นพญาจันทบุรีศรีสัทธัมมะไตรโลกะนาถเจ้าแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ลงมานางเมืองเวียงจันทน์บรรดาหัวเมืองต่างๆเส้นเมืองเสียงคานเมืองแก่นเท้าเมืองแก่เมืองน้ำพะหุงเสียงสาเมืองห้วยหลวงและเมืองเวียงคำ ก็ให้อยู่ภายใต้การปกครองของพญาจันทบุรีทั้งหมดบัดนั้นพญาจันทบุรีจึงได้ขาบถวายบังคมลาลงมาอยู่นครเวียงจันทน์อันเป็นเมืองใหญ่เมื่อลงมาครองเมืองเวียงจันทน์แล้วพญาศรีสัตถ์ธรรมไตรโลกจึงได้สร้างวัดขึ้น2แห่งคือวัดพญาอยู่ทางทิศตะวันออกอันได้แก่วัดเพียวัดในทุกมื้อนี้และอีกวัดหนึ่งทางทิศตะวันตกคือวัดจันทบุรีศรีสัตถ์ธรรมไตรโลกอันได้แก่วัดจันทุกมื้อนี้คันอยู่ต่อมายังมีชายคนหนึ่งชื่อว่าเซหมนาเป็นชาวนครคนเขมรเขาเป็นผู้มีวีซ่าอาคมแค้วคงดีเขาได้ไปเกี้ยกล่อมพญาสุรเทพหนึ่งจากข้องสร้างหนึ่งเท่าเสียงใหม่น้องสายของพระล้านสร้างหนึ่งพากันขึ้นกบฏจะลักเอาพระล้านสร้างหนีไปนครอยุธยาพญาแสนเมืองหู้รหัสและจับได้จึงให้ประหารชีวิตเสียทั้งหมดนับแต่บัดนั้นมาบ้านเมืองก็อยู่ในความสุขกระเสริมสำราญดีพอตกมาถึงปีคริสตศักราช1551สมเด็จพระไสยะเศรษฐาธิราชเจ้าจึงได้แต่งให้เสนามนตรีไปบอกทางนครเชียงใหม่ว่าพระองค์จะบ่ได้เสด็จกลับคืนมาอีกแล้วส่วนราชการบ้านเมืองนั้นขอมอบให้พระนางเจ้าจิรประภาเป็นผู้เบิ่งแยงต่างพระองค์ฝ่ายเสนามนตรีผู้ใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ได้ทราบดังนั้นแล้วก็เกิดวิวาทยาดแยงอำนาจกันเป็นใหญ่จนในที่สุดก็เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นเหตุการณ์วุ่นวายดังกล่าวนี้ทราบมาถึงสมเด็จพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชพระองค์จึงได้หับสั่งให้แม่ทัพนายกองนำกำลังทัพขึ้นไปภาพดังเฮาจะนำมาเสนอทานในสัปดาห์หน้าสบายดี